ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ማል ሶሉስ ናብ ክፍለ ግዝኣት ኦክላሃማ ኣምሪኾም ኣብ ዝኽረ ሰማዕታት ቱልሳ ተረኺቦም ነቲ ኣብ 1921 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዕስለ ፀዓሉ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ጸለምቲ ዘብፅሕዎ ጨፍጫፍን ከባቢ 300 ዝመትሉን ብኣሽሓት ዝቕፅር ድማ ብዘይመፅለሊ ዝተረፍሉን ዕለት ንምዝካር ዝተረኽቡ ፈላማይ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣለዉ።
ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ኣብ 1921 ግሪንዎድ ኣብ ቱሉሳ ኦኮሃማ ዝማዕበለ ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ዝነብርሉ ከባብን ብላክ ዎል ስትሪት ተባሂሉ ዝፅዋዕ መንደር ዝሓወሰን ነይሩ። ፀዓዱ ክፍሊ ፖሊስ ዘተሓባበርዎም ዕስለ ፀዓዱ ንግሪንዎድ ኣቃፂሎም ብኣማይት ዝቁፀሩ ክመቱ ከለዉ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ድማ ቤት ኣልቦ ገይረምዎም። ኣብ ታሪክ እዚ ሃገር ዝተፈፀመ ጸሊም ምዕራፍ ንዓመታት ተቐቢሩ ፀኒሑ ይብል ነባራይ ቱሉሳ ዲመጥሮስ ዊልያም። ትማል ሰሉስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ግሪንዎድ ዝርከብ ባህላዊ ማእኸል ቱሉሳ ተረኺቦም ነቲ ዓመታዊ ዝኽረ እቲ መሕዘናይ ፍጻመ ዝተዓዘቡ ቀዳማይ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም እዮም። ጆ ባይደን ነቲ ኩነታት ዓመፅ ዘይኮነስ ጨፍጫፊ ተፈጺሙ ኢሎም እዮም። ኣብቲ እዋን ፕሬዚዳንት ባይደን ልዕሊ 100 ዝዕድሚኦም ካብቲ ጨፍጫፍ ዝተረፉ ሰለስተ ኣረጋውያን ረኺቦም።
You are the three known remaining survivors of a story seen.
ንስኻትኩም ሰለስቲኹም ካብቲ ክጠፍእ ዝተገብረ ጽልምልም መስዋዕት ታሪኽ ዝተረፍኩም ኢኹም። ከምኡ ኮይኑ ግን ኣይክቐጽልን። ሕዚ ታሪክኩም ደሚቑ ብሰፊሑ ክዝንተው እዩ እዮም ዝበሉ። ብሜላ ዝፍፀሙ ዓሌታዊ ጥቕዓታትን ሂወት ጸለምትን ከገድስ ይግባእ ወይ ድማ ብላክ ላይቭስ ማተር ዝግበሩ ሃገራዊ ዘተታት ኣብ ዝሓየልሉ እዋን ጨፍጫፍ ቱሉሳ ግና ንዓሰርተታት ዓመታት ተዓቢጡ ክጸንሕ ተገይሩ እዩ ይብል መስራቲ ትካል ፖለቲካዊ ዴሞክራሲ ቀለም ስቲቭ ፍሌት።